Það var einu sinni kind sem leifti mjög oft vind. Hún bjó bænum bót, hún var með alltaf fólk. Hefðist tripp, trapp, 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 tripp, trapp. Bænum hestur var, sem að nafni Númi var. Hann elskaði að skokka, en var bestur í að brokka. Það hefðist goppeti, 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 goppeti. Bænum bjó eitt strákur, hann bar nafnið Þorlákur. Dag eitt hljóp hann niður að tún og sungum leið að þungur að brún. Allir dagar eru eins í sveitinni. Sem elti bíl á harðaspanni. Gaggala kú, gaggala kú.